Bəli dostlar, sizdən kiliş edənləriniz arzu edirəm ki, həftə boyu insanlar çalışırlar, ha. İşləyirlər dayanmadan, gecə gündüz, ailələri üçün bir tikə halal çörək qazanmaq üçün çalışırlar. Eşq olsun deyirik, öncə hər birinizdə və inşallah həftə sonu yaxşı dincələsiniz, yaxşı istirahat eləyəsiniz və bir həftənin yorğunluğu canınızdan çıxa inşallah. Növbəti həftəni enerjilə başlayasınız dostlar. Biz enerjimizi bərpa etməliyik. Enerjimizi bərpa etməliyik və o pərpa yollarından biri də idman. Bilmirəm indi həftə sonları siz nə eləyirsiniz? İdman eləyirsiniz yoxsa, amma ümumi şəkildə mən deyirəm. Həftə günlərində, həftə boyu, həftə içində biz mütləq o işlərimizin kənarında idmanla da məşğul olmalıyıq. İşləyirik. Yarım saat da özümüzə vaxt ayıraq. Yəni elə o iş də özümüzündür. Amma işdən öncə yarım saatda, 15 dəqiqədə, səhər saatlarında, ya axşam üstü özümüz üçün bir vaxt ayıraq və idmanla məşğul olaq. İdman, bol bol enerji. İdman, yüksək əhval ruhiyyə. İdman, yorğunluğa son qoymaq. İdman, tükənməz güc. İdman, sağlam bir həyat. İdman, könül xoşluğu. İdman, həyəcan. İdman, sevinç. İdman, xəstəliklərlə mübarizə metodu. İdman, can sağlığı, gümrahlıq. İdman, uzun və keyfiyyətli həyat. İdman, həyat, yaşayış. İdmanla həyatı gözəl yaşayaq. İdmanla həyatımızı enerji mənbəyinə çevirək. Əli dostlar, inşallah idmanla həyatımız enerji mənbəyinə çevirək dostlar, istəkliş edənlərimiz və çalışaq ki, idmandan ayrılmayaq, dəyərli edənlərimiz. Mən mesajlardan oxumaq istərdim. Ver şu məqamda bir adaş saat. 8.55 dəqiqədir Tehranda, Bakıda 9.25 dəqiqə canlı yayında. Sizinlə istəyirəm, Fira xanım bizə Səliyandan mesaj göndərib. Salamlayıram sizi. Səhəriniz xeyir olsun. Şükür Allah, hər şey qaydasındadır. Hər birinizə mən can sağlığı arzu edirəm. Çox sağ olun Zeynfira xanım. Cəlləbatın Səbuhidir. Salamlayıram sizi. Biz də idmanla məşğul oluruq, amma təəssüf ki, həftə boyu həmişə ola bilmir də. İndi vaxt çatdıra bilmiriz. Bir dəfə, iki dəfə mən piyada yol yerməyə çalışıram işə gedəndə. Çox gözəl. Bu da yaxşıdır. Yəni, heçdən bu çox yaxşıdır həftə. Bir dəfə, iki dəfə siz piyada yol yeriyirsiniz və bu, əlbəttə ki, sağlamlığa müsbət təsir bıraxır. İdmanı unutmayaq, eyni zamanda auramızı, vəziyyətimizi hər zaman gözəl və müsbət saxlamağa çalışaq. Gözəl musiqi də bizim efirimizdə səslənəcək. Sizin üçün təqdim olunur.
Sənə belə oldu ya
Bəli dostlar, alqışlarınızla gözəl bir mahnı təqdim etdik əziz dinləyicilərimizə, hörmətli şüdənlərimizə. Saat 9:01 dəqiqədir, yəni ona bir dəqiqə işləyib, Bakıda 9:31 dəqiqə canlı yayında. Sizinlə ilk biz 7 gün veriliş təqdim olunur, hörmətli şüdənlər. İnşallah ki, hər birinizin gözəl bir həftəsi olunurlar. Gözəl, gözəl, gözəl saatlər arzu edirəm. Yaxşı keçirəsiz, yaxşı qeyd eləyəsiz həftəsi olunur. Əziz dostlar, hörmətli şüdənlər nömrəmizi unutmayın. Bizim 00989108138087 bizim mesaj nömrəmizdə yazın bizə hal-hazırda nə edirsiniz. Ümumiyyətlə, hətta sonları bəzi insanlar yuxudan gec dururlar. Onlar isə yuxudan tez durublar. Hər gün sayağı eşq olsun deyirik onlara. Həmişə yuxudan səhər tez durasız, səhər duran insanların günləri də daha yaxşı olur. İnşallah ki, daha yaxşı ola, hörmətli eşidənlərimiz. Gözəl və qocaman Ərdəbildən bizi dinləyirsiniz. Tarixi bir şəhərdən, qəhrəmanlar yurdundan, Aran radiosundan səsimizi eşitməkdəsiniz. Bəli dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, gözəl yay günlərini yaşayırıq. Qızmar istilərdir İranın özündə, amma Ərdəbildə bu günlər mən bilmirəm, payız havasını oxşayır, yazın əvvəlini oxşayır, payızın axırını oxşayır. Çox sərindir, çünki mehli havadır və ötən gün səhər sahaları şehləyirdi, şeh gəlirdi. Amma ölkənin müxtəlif yerlərində istidir, amma Ərdəbilə bizim bir çox sayda turist gəlmişdi İrandan və xarici ölkələrdən. Turistlərin sayı çoxdur. Bu gözəl hava şəraitini qaçırmaq olmaz. Siz yazın öz rayonunuzda, bölgənizdə temperatur neçə dərəcədə hal-hazırdır. Onu mən qeyd edeyim ki, İranda bu gün, İranın bütün demək olmaz, çünki Ərdəbildə sərin hava şəraitidir və digər rayonlarımızı, bir çox rayonlarda, şəhərlərdə, bölgələrdə isti hava şəraitinə görə bu gün dövlət idarələrdə tətildir. Daha bundan əli ola bilməz. Hava temperaturu hal-hazırda 17 dərəcədir və bu günləri yağış yağacağı gözlənilir Ərdəbildə. Ona görə Ərdəbildə xeyli sayda misafir də gəlmişdi, istəkli dostlarımız, hörmətli eşidənlər. Ötən gün Tehranda 40 dərəcə hava temperaturu sıfırdan yüksək idi və bu gün də daha yüksək olacağı bildirilir. İn zamanda Bakıda da isti hava şəraiti gözlənir ki, mən birazdan sonra hava haqqında ətraflı məlumat verəcəyəm sizə, hörmətli və sevimli eşidənlər. Bir daha da deyirəm ki, ürəyinizin havası hər zaman yaxşı olsun, isti olsun. Ürəyiniz məhəbbətlə isti olsun, mehribanlıqla isti olsun, istəkli eşidənlərimiz. Bir gözəl hissəmiz olacaq, görək, xanım xeyir, bu günlər bizə nədən danışır? Gedək, dinləyək, görək, nədən danışır?
Mirban Allahın adı ilə salamlayırıq siz hörmətliləri və səslənmişik sağlamlıq başlıqlı bölümümüzdən Aran Radiosunda. Yay mövsümüdür və yay meyvələri bir-birindən dadlı, bir-birindən faydalıdır. Bu meyvələrin biri də moruq meyvəsidir. Gözəl rəngi ilə, xoş avrası və dadı ilə gözləri qamaşdıran bu meyvə sağlamlıq üçün inanılmaz dərəcədə faydalı sayılır. Təbabətdə meyvələrindən və yarpaqlarından istifadə edilir. Moruq qədim dərman vasitələrindəndir. Təzə meyvələri susuzluğu yaxşı kəsir, dadlı və ətirlidir. Çay kimi dəmlənmiş meyvələri qədimdən soyuq dəymədə tərlədici və hərarət salan kimi istifadə olunur. Moruq bağırsaqların təmizlənməsinə kömək edir. Öd və sidik qovucu təsirə malikdir. Tərkibində dəmir olduğu üçün qan əmələ gətirməni yaxşılaşdırır. Tərlədici çay hazırlamaq üçün 2 xörək qaşığı quru meyvələrin üstünə 1 stəkan qaynar su töküb 10 dəqiqə qaynatmaq və yatmazdan qabaq 2 stəkan içmək tövsiyə olunur. Mədə şirəsinin turşuluğu çox olanda, mədə bağırsağın işin tənzimləmək üçün yarpaqlarının çayından istifadə edilir. Göz qapaqlarının iltihabının azalmasında müsbət təsir bıraxır. Katarakta moruğun yarpaqlarının tozundan qəbul etmək faydalıdır. Şəkərli diabetin qan azlığının müalicəsində istifadə edilir. Ürəyin ritmi pozulanda və başqa ürək xəstəliklərində də faydalıdır. Bu meyvənin payızda yığılmış köklərinin həlimi astma xəstəliyində yaxşı dərmandır. Bir qaşıq xırdalanmış kökləri bir stəkan qaynar suda 15 dəqiqə zəif odda qaynatmaq və 3 dəfə qəbul etmək faydalı sayılır. Dostlar moruğun zərərlərindən buna işarə etmək olar ki, oynaq və toxuma xəstəliklərindən əziyyət çəkənlər bu meyvədən istifadə etməməlidirlər. Hər fəsildə, hər mövsümdə o fəsilə aid olan meyvələrdən istifadə etmək hər insan üçün tövsiyə olunur və hətta bir sıra meyvələrin özünü və yarpaqlarını və köklərini qurudub və digər fəsillərdə istifadə etmək də məsləhətlidir. Sağlamlığınıza yaxşı baxın, dostlar.
Denizlerin gözü sizde, aşıkların sözü sizde, unutmayın bizi sizde. Koca dağlar, koca dağlar, koca dağlar, koca dağlar. Çensiz dumansız olmayın, karsız boransız olmayın. Gelsem çeki başa çekin, yayda göz yaşımı dökün. Size bağlı ekin biçin, uca dağlar, uca dağlar, uca dağlar, uca dağlar. Siz Tanrı'nın rahmetisiz, yurdumuzun şöketisiz, bize verdiniz izzeti siz, uca dağlar, uca dağlar, koca dağlar.
Bəli, əziz dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, səhəriniz xeyirli olsun, uğurlu olsun. Bizə yeni qoşulanları salamlayırıq. Sizə Aran radiosunu eşidirsiniz canlı yayımda. Sizinlə ilk saat 9:17 dəqiqədə Tehranda, Bakıda 9:47 dəqiqə. Sizinlə ilk biz Aran radiosunun 7 gün verilişindən 0098-910-893-8718 bizim mesaj nömrəmizdir. Mən yenidə mesajlarınızdan oxumaq istəyərdim. Dinləyicimiz Tahir müəllimizə mesaj göndərmişdi. Sabirabaddan salamlayıram sizi. Səhəriniz xeyirli, uğurlu olsun inşallah. Şaban müəllim, bütün əməkdaşlarınızı salamlayıram və bütün dinləyicilərinizi. Yay günləridir, isti havalara yaşayırıq və bu isti havalarda kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanların sayı da çoxdur. Onlara bərəkətli məhsullar arzu edirəm. İnşallah cəllər həmişə borlu olsun. Yay iş və çalışmaq vaxtıdır. Nömrəmizi unutmayın dostlar, bizə yazın, nə işlə məşğulsuz, həftə sonu işləyirsiniz yoxsa yox, evdə istirahat edirsiniz, ailə kənarında, dostlarla birlikdə, yazın bizə 0098-910-893-87-18 bizim WhatsApp-dakı nömrəmizə, hər yerdən ki bizi dinləyirsiniz, gözəl, Naxçıvan, Nayaxod, Azərbaycan Respublikasının digər rayonlarından bizə yazın, qulluğunu sayıq. Necə bir həftə idi, öz vəziyyətiniz necədir? Bəli, əziz dostlarım, hörmətli eşidənlər, həftə boyu işləyib, çalışıb, ailəsinə halal ruzu qazananlara bir daha da eşlik olsun deyirik. Əslində belədir, yəni hər bir kəs çalışır ki, bir tükə halal çörək qazansın ailəsi üçün. Amma iş yerində həftə boyu mümkündür özümüzdən asılı olaraq, yaxud ətraf mühitin bizə təsirlərə doldur və bu təsirlər qaçılmaz. İnsanlar yorulurlar, görsən ki, bəzən dalaşırlar, yaxşı olmur günləri. Amma bəzi insanlara həftələr daha yaxşı olur. Hətta görsən ki, televiziyadan bir xəbər eşidəndə onların halını pisləşdirir. Xoş xəbər eşitməyəndə belə olur əlbəttə ki, insanlar. Amma uğurlarla bağlı xəbərlər dinləyəndə halları, keyfləri kök olur. Mən yəni bir tədbirdə iştirak eləyəndə daha yaxşı vəziyyət yaşayırlar. İnşallah ki, hər bir işlə ki, məşğulsunuz, vəziyyətiniz daha yaxşı olsun, vəziyyətiniz daha əla olsun dostlar. Saat 9:50 dəqiqəyə çatdıq Bakı vaxtı ilə hörmətli eşidənlərimiz. İstəkli dostlar, ümid ki, halınız hər zaman gözəl ola, yaxşı ola və ilk saatlardır, günün ilk saatlarıdır inşallah gün boyu halınız daha yaxşı ola. Yaxşı başlayan günü əlbəttə ki, sona qədər də yaxşı davam etdirəcək dostlarımız, hörmətli eşidənlər. Gözəl şəhərdən, qocaman Ərdəbildən sizi salamlamışıq və sizin qulluğunuzdayıq, dəyərli eşidənlərimiz. Başqa bir hissə sizə 7 gün verilişindən canlı yayımda təqdim olunur. Dinləyirik.
Düzgün nağıllar.
bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. Ama bugünkü hikayemiz. Deyirlər, Nəsrəddin Şah zamanı İsfahan şəhrində bir gərginlik düşüb neçə nəfər qətlə çatır. Ona xatirdə Şah əsəbləşib, dəstur verir Ağa Müştəyid Nəcəfi tozih vermək üçün Tehrana gəlsin. Ağa Müştəyid Nəcəfi Tehrana gəlmədən boyun qaçırır və Şahın dəsturunu hesablamır. Mir Seyyid Zeynulabidin ki, Nəsrəddin Şahın Yeznəsi və Tehranın imam cüməsiymiş, neçə nəfər Tehran üləmaları ilə vasitə olub, istəyirlər ki, Ağa Müştəyid Nəcəfi Tehrana gəlməkdən çəkinməsin və Tehrana gəlsin. Qərar olur Ağa Nəcəfi Məşhəd şəhərin ziyarət eləmək ünvanı ilə Tehrana gəlib, Şahın huzuruna çatsın. Müəyyən saatda Şəmsül İmarə sarayına şah görmək üçün gəlir. Amma üçün narazıymış və ürəyi istəmirmiş ki, bu işi görə İsfahan axundlarının biri ilə imarətə varid olub, başlayır onunla danışmağa. Şah içəri girir, amma onlar şaha təvəccüh göstərmirlər. Tabu ki, şah onlara yaxınlaşır. Burada Ağa Nəcəfi yüz tutub deyir, Nəsrəddin Şah, sənsən, salam. Nəsrəddin bu hərəkətdən qəzəblənir, əsəbi halda qayıdır. Ağa Nəcəfi də əsa vura-vura saraydan çıxmaq istəyir. Atabəc o halda ki, rəngi qaçmışmış, qabağa qaçıb deyir, ağa, bu nə cür rəftardır, hərəkətdir səndən baş verir. İndi məmləkətin bütün canı, malı, Əla Həzrət Nəsrəddin Şahı Qacarın ixtiyarındadır. Əgər sizin bu əməliniz sizə xətərli deyirsə, bizə xətəri var, zərəli var. Mümkündür ki, şah cənabları Mir Qəzəbə dəstur verə, bizi cəzalandıralar. Hətta sizə də bu işin bir xətəri var. İmarətin qabağında olan topa işarə eləyib deyir, bu nədir bura qoyubsınız? Ədabək deyir, bu topdur ağa. Ağa Nəcəfi deyir, top nədir? Uşaqlar oynadır. Səzrəzəm Ağa Nəcəfinin mənzurunu düşünməyib deyir, yox. Bu topdur ki, ona barıt töküb otlayırlar. Ağa Nəcəfi deyir, barıt nədir? Qur'an-ı Kerimdə Harut-u Marut var, amma barut kəlməsini mən eşitməmişəm. Atabəş deyir, barut qara bir dənədir ki, ot dəysə ona patlar. Hanəzəfi deyir, top ot dussa nə olar? Deyirlər, hər kəsə dəysə tikələr. Nəzəfi qabağa gedib, topun qabağında dayanıb deyir, Ağay Ətabək, Nəsrəddin Şah cənablarının baş naziri, deyin görək, bu top açılsın və məni tikə-tikə eləsin. Ətabək deyir, Ağa başıva dolanın, bu top indi boşdur, açılmaz. Ağa Nəzəfi gülümsəyib deyir, onda gedin Nəsrəddin Şaha deyin ki, Məhməd Təğir sənin bu boş topundan qorxmaz. Sonra yolun tutub gedir.
Bəli dostlar, təşəkkür əməkdaşlarımıza və siz hörmətli dinləyicilərə ki, bizimləsiniz, bizi dinləyirsiniz. Düzgün ağlar dinlədik, təqdim etdik siz gözəl və düzgün dostlarımıza. Biz verişi davam etdiririk, saat demək olar ki, 9:30 dəqiqəyə gəlib çatmışıq Tehranda, Bakı vaxtı ilə saat 10-dur. 10 tamamdır, dəyərli dostlar, qulluğunuzdayıq 7 gün. Verilişi ilə 0098-910-893-8718 bizim mesaj nömrəmizdir. Qulluğunuzda. Dostlar, bu günlər bizim üçün çox əziz bir günlərdir biz Ərdəbillilər üçün, ona görə ki, Ərdəbil həftəsi başlanmışdır. Mordad ayının 4-ü, günəş ili ilə desək, Mordad ayının 4-cü günü və milad 2024-25 iyul günü İran təqvimində Şeyx Səfiyyəddin Ərdəbillinin anım günü adlandırılmışdır. Bu nə ilə bağlıdır? Bu, İranda Səfəvilər sülaləsinin hakimiyyətə gəlməsi ilə əlaqədardır. Yəni, 25 iyul Səfəvi sülaləsi İranda hakimiyyətə gəlmişdir. Şah İsmail Səfəvi tac qoyma mərasimi keçirmişdir və İran şahı olaraq fəaliyyətinə başlanmışdır. Ona görə 25 iyulu Ərdəbil günü, Ərdəbil həftəsi və deməli Şeyx Səfiyyəddin Ərdəbil ki, Şah İsmailin böyük babası sayılır və bu sülalənin hakimiyyətə gəlməsində böyük rol oynamışdır Şeyx Səfiyyəddin Ərdəbil. Deməli, onun o məktəbi, onun fəaliyyəti nəticəsində Şeyx Səfi nəslindən olan Şah İsmail babalarının yolunu davam etdirir və nəhayətdə İranı birləşdirir, böyük, güclü bir hakimiyyət qurur. İlk dəfə olaraq İslamdan sonra İranda dini düşüncə ilə, dini prinsiplərə əsasən İslami təfəkkürə, eyni zamanda Əhl-i Beyt sevgisinə əsaslanan bir hakimiyyət qurulur. O da Səfəvilər hakimiyyətidir. Biz hal-hazırda Ərdəbil həftəsini yaşayırıq. Bununla bağlı ölkəmizdə, xüsusilə Ərdəbil şəhərində son günlər ərzində xüsusi tədbirlər keçirilir və bundan sonra əlbəttə tədbirlərin davamı olacaq. Tüsla Şeyx Səfinin və Şah İsmailin, ümumiyyətlə Səfəvilər sülaləsinin, eyni zamanda Ərdəbilin, Ərdəbilli yiğitlərimizin, qəhrəmanlarımızın İrana və İslam dünyasına şiəlik məzhəbinə xidmətləri haqqında nə qədər desək ki, yenidə azdır. Biz Aran Radiosu olaraq bir hissə hazırladıq bu verilişdə sizin üçün təqdim etməyə, əlbəttə efirdə səsləmişdir və bizim sosial şəbəkələrimizdə onu dinləyə bilərsiniz. Yenə də istərdik ki, bu böyük şəxsiyyət, böyük zahidimiz, arifimiz Şeyx Səfi haqqında bir bölüm istə təqdim edəyiz. İyulun 25-ci günü, günəşli ilə desək, Mordadın 4-cü günü, İranın rəsmi təqvimində İran və Şiyələk tarixinin böyük arifi Şeyx Səfiyyəddin Ərdəbilinin anım günü kimi qeyd edilib. İranın ən böyük şahlıq sülalələrinə və dini hökumətlərindən olan Səfəvilər sülaləsinin xidmətlərini eləcə də Şeyx Səfiyyəddin Ərdəbilinin xidmətlərini nəzərə alaraq İranın rəsmi təqvimində 25 iyulun Şeyx Səfiyyəddinin anım günü adlandırılması məqsədə uyğundur. Mordadın 4-ü 25 iyul İranda ən yaxşı hava şəraiti olan böyük, gözəl və tarixi Ərdəbil üçün xüsusi bir gündür. Bu gün 1-ci Şah İsmailin Səfəvi təriqəti tərəfdarlarının dəstəyi ilə Səfəvi hökumətini qurduğu günə təsadüf eləyir. Xalis, İslami, fikri əsaslara və Əhl-i Beyt məktəbinə məhəbbət əsasında qurulan ilk hökumət sayılır Səfəvi hökuməti. Tarixi sənədlərə görə Səfəvilər sülaləsi Hicri 907-ci il, Milad ili 1591-ci iyul ayının 25-ci günündə İslamdan sonra ən nüfuzlu və mühüm İran sülalələrindən biri kimi qurulmuşdur Səfəvi hökuməti. Təxminən 900 ildən sonra İranın mərkəzləşmiş hökumətə çevrildiyi Səfəvilər dövründə biz İranda elmi yeniliklər, gözəl və qərbə memarlıq görürük. Belə ki, İran alimləri dünyada tanınıb hörmət qazandılar. Bu dövrdə hər birinin öz peşəsində üslubu, düşüncəsi olan çoxlu alim və ariflər olmuşdur ki, bu alimlərin əsərləri, onların duhası hələ də dünyada tayı bərabəri yoxdur. Şeyx Səfiyyəddin Ərdəbili kimi tanınan Səfiyyəddin Əbülfət İsaq Ərdəbili İran Səfəvilər sülaləsinin böyük əcdadıdır və Səfəvilər sülaləsi də adını ondan götürüb. Bu Ərdəbildə zaman keçdikcə çoxlu ardıcıllar qazanmış Səfəvi xanicah yaxud monastarının banisi olmuşdur. Şeyx Səfi, mistik, arif və şair miladi 1252-ci ildə gözəl Ərdəbil şəhərində anadan olmuşdur. Ərdəbil İranın şimal-qərb ərazilərində yerləşir. Şeyx Səfinin atası və əcdadları Ərdəbilin Kəlxuran yaxud Kəhralan kəndində əkinçiliklə məşğul olurdular. Atasının adı Əminəddin Cəbrail idi və rəvayət olunur ki, o əkinçiliklə əldə etdiyi sərvət və mal dövlətə baxmayaraq, cuşənişinlik, yəni xəlvətliyə düşkün idi. Xəlvətliyi çox sevirdi. Səfiyyəddin atasının ardınca rəsmi elmlərin əsaslarını öyrənərkən təqva və qənaət həvəsi tapmış. Oruç tutmağa, gecələr oyaq qalmağa, Qurani əzbərləməyə yönəlmişdir. Səfiyyəddin 20 yaşına çatdıqda və öz şəhərinin alimlərinə ehtiyacı qalmadıqda, ona yol göstərəcək bir pir axtarır, qoca axtarır və Şeyx Nəcibəddin Bozuşi Şirazının Şirazda təsəvvüf dərnəyi olduğunu eşidəndə Şiraza tərəf yola düşür. Amma oraya çatanda Şeyx Nəcibəddin dünyasını dəyişmişdi. Şeyx Səfi bir müddət o dövrün məşhur şeyxləri Şeyx Rüknəddin Beyzadi və Əmir Abdullahın müridləri çevrəsində qatıldı və Əmir Abdullah onu o dövrün məşhur arifi Şeyx Zahid Cilani kimi tanınan Şeyx Tacəddin İbrahimlə maraqlanmağa çağırdı. Şeyx Zahid İranın şimalında Gilan bölgəsində yaşamışdır. Şeyx Səfi Gilan bölgəsindəki həmin kəndi axtarıb tapmaq üçün 4 il vaxt sərf etdi. Şeyx Səfi Şeyx Zahidin vəfatına qədər, yəni 25 il müddətində onun müridi olmuşdur. Bu dövrdə Səfiyyəddin o qədər etimad və hörmət sahibi oldu ki, Şeyx Zahidin kürəkəni oldu. Şeyx Zahid vəfat etdikdən sonra Şeyx Səfi onun yerinə keçdi. Bir müddət sonra mövqeyinin gücü ilə Səfiyyəddin uzun illərdən sonra öz doğulduğu şəhərə qayıdır. Ərdəbil, oradan ayrıldığı kimi, hələ də əsas yollardan uzaqda olan kiçik bir şəhər idi. Bu vaxtdan etibarən Ərdəbil, Zahidiyyə təriqətinin mərkəzinə çevrilir. Səfiyyəddin uşaqlığı və yeni yetməlik illərini keçirdiyi əcdadlarının şəhərinə bağlı olsa da, Ərdəbilə qayıtma qəsdində daha böyük məqsədlər güdürdü. Ərdəbil heç kəsdə həssaslıq oyatmayan kiçik bir şəhər idi. Üstəlik, ona çatmaq da asan deyil idi. Ərdəbil şəhəri qoruyucu qala rolunu oynayan dağlar, meşələr və keçilməz bataqlıqlarla əhatə olunmuşdu. Səfiyyəddinin növbəti addımı ilk addımından daha önəmli idi. Bir neçə il sonra Səfiyyəddin oğlu Sədrəddin Musanı özünə canişin və rəhbər seçdi. Təriqətdə qeyri-adi seçim, liderin müəyyən edilməsi meyyarlarını liderliyin atadan böyük oğula keçməsinə dəyişdi. Bu yolla Səfiyyəddin ailəsində təriqət rəhbərliyi irs olaraq qaldı. Məhz bu vaxtdan Zahidiyyə Şeyx Səfinin adı ilə Səfəvi adlandırılmışdır. Ərdəblə qayıtmasının əvvəlində Səfinin atasının mirası olan kiçik bir firması var idi. Lakin Zahid irsi Səfəvi təriqətini genişləndirmək və təsir dairəsini artırmaq üçün əlverişli mövqeyə qoydu. Yavaş-yavaş ardıcılarının sayının artması ilə bir çox mülklərdə onun xanicah yaxud monistlarına həsr edildi. Belə ki, ölümü zamanı mülkləri 20-dən çox kəndə çatdı. Bütün bunlarla yanaşı, Monqol hökmdarları və onların məmurlarının sufiliklə maraqlanması da ona hökmətdəki ünsürlərin dəstəyini qazandırdı. Onun dövlət xadimləri və padişahlar üzərində təsiri o qədər böyük idi ki, Monqol elxanı Əbu Səid Bahadur xan dəfələrlə onun ziyarətinə gedib hörmətini göstərmişdir. Şeyx Səfi zəngin və yetdikcə artan gəlirlərini kasıbların, sufilərin və
tərəfdarlarının ehtiyaclarının ödənilməsinə və İranın hər yerində Səfəvi təriqətinin təbliğat şəbəkələrinin genişləndirilməsinə sərf edirdi. Bununla yanaşı, Şeyx Səfi tikinti və abadlıq xalqın rifah səviyyəsinin yüksəldilməsi ilə çox maraqlanırdı. Məscid, hamam və bu kimi qeyri-kommersiya binalarının tikilməsi bu marağın bariz göstəricisi idi. Bu yanaşmanın ən mühüm nəticəsi Səfəvilər sülaləsinin davamçılarının və aşiqlərinin sayının artması idi. Səfiyyədinin ömrünün sonundakı bu ardıcıl və dostların sayı o qədər idi ki, Elxani hökmdarı Əmir Çoban ilə söhbətində açıq aydın deyirdi ki, mənim ardıcıllarımın sayı Monqol qoşunlarının sayından çoxdur. Öz zamanında xalq arasında şeyxə ehtiram bəslənmiş, o dövrün insanları onu pir və rəhnumayəni yol göstərən kimi qəbul etmişlər. Deyilənlərə görə, Şeyx Səfiyyəddin Ərdəbilinin təsəvvüf və dini mövqeyi uzun illər ondan elm və təsəvvüf öyrənmək üçün çoxlu tələbələrin onun yanına gəlməsinə səbəb olmuşdur. Şeyx Səfinin dərs dediyi 30 ildə 100 bindən çox insan yetişdirdiyi deyilir. Şeyx Səfinin çox əsər qalmamışdır. Lakin tarix və tarixi kitablardan göründüyü kimi onun dini elmlərlə yanaşı şeirlərə də qalmışdır. Şeyx Səfidən İranın Gilan ləhcəsində Fəs və Azərbaycanla bir neçə beyt şeir qalmışdır. Şeyx Səfiyə aid olan Azərbaycan dilində bir şeir divanında yadigar qalıb ki, bu da ədəbiyyat sevərlərin diqqətini çəkmişdir. Bilmək yerinə düşər ki, Şeyx Səfi Elxanilər hökmdarları o cümlədən Sultan Məhəmməd Xudavəndə hər cür hörmət göstərmişdir. Deyilənə görə, bu Monqol Elxanı Sultaniyə şəhərinin tikintisini bitirdikdən sonra dövrün şeyxlərini və alimlərini də qonaqlığa dəvət edir. Şeyx Səfiyyəddin Ərdəbili və Əlad-Dövlə Simnanı Sultanın hər iki tərəfində oturmuşdular. Səfiyyəddin yemək yemədi, amma Əlad-Dövlə yemək yedi. Sultan Məhəmməd Xudavəndə soruşur, yeməyimiz haramdırsa, Əlad-Dövlə niyə yemək yedi? Səfiyyəddin cavab verir. Əlad-Dövlə dənizdir. Dənizi heç nə çirkləndirmir. Əlad-Dövlə də dedi ki, Şeyx Səfi şahbazdır. Hər bir ova meyllənmir. Bu maraqlı əhvalat sufi əsərlərində təkrar qeyd edilmişdir. Şeyx Səfiyyəddin getdikcə zəiflədi. O, ömrünün sonlarında çoxlu oruç tutması və heyvan mənşəli yeməklərdən çəkinməsi səbəbindən tez-tez xəstələnirdi. Ömrünün sonunda o, demək olar ki, tamamilə yeməyi dayandırmışdı və sadə yeməklərdən başqa heç nə boğazından aşağı düşmürdü. Bununla belə, dini vəzifələrini yerinə yetirməkdə mümkün qədər çalışqan idi. Bunlarla və onun monastırı yaxud xanicahı kasıbların yemək yeri və sığınacaq yeri idi. Ondan sonra da həmin xanicah ehtiyaclı və dərvişlər üçün sığınacaq yer olaraq qaldı. Şeyx Səfi ömrünün son günlərində müsəlmanların ən mühüm əməllərindən olan həcc ziyarətini yerinə yetirmək üçün Ərəbistana, Məkkə şəhərinə getdi. Amma bu səfərdən qayıdan kimi xəstələndi və 12 günlük xəstəlikdən sonra 85 yaşında Ərdəbillə vəfat elədi. Onun övlətləri xüsusən də Səfəvilər padişahları sonralar Səfəvi təriqətinin davamçılarının kömək ilə İranda hakimiyyəti ələ keçirərək xalis İslami fikir prinsiplərə və Əhl-i Beytə sevgiyə əsaslanan milli və mərkəzləşdirilmiş bir hökumət qura bildilər. Onun məzarı üzərində əzəmətli bir abidə uzatmışdılar. Bu abidə hazırda Şeyx Səfiyyəddin Ərdəbilinin məqbərəsi kimi tanınır və İranın əzəmətli tarixi abidələrindən sayılır.
Baharım, köçenim, çiçeğim, vatan çırpınır, kuş gibi yüreğim.